Dzinieks Jānis Rokpelnis ir sadarbojies ar Latvijas PSR valsts drošības komiteju jeb Čeku. Vienlaiks viņš izjutis naidu pret čekistiem un komunistiem. To laikrakstam Neatkarīgā rītavīze atzinis pats Dzinieks. Valsts policijas darbinieki pierīgā atklājuši vienu no lielākajām Latvijā narkotiskās vielas amfetamīna laboratorijām. Aizdomās par šo noziedzīgo nodarījumu decembra sākumā aizturēts vairākas personas. Plašāk par atklāto ražotni un aizturētiem kārtības sargi informēšot rīt. Veselības inspekcija izmeklē kādas ozolnieku sociālās aprūpes centra Zemgale klientes nāvi un centra ārsta atbildību. Iespējams, sievietei laikus nav sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība. Līdz gada beigām lauku atbalsta dienests vienotā platību maksājuma gala maksājumus plāno izmaksāt teju visiem lauksaimniekiem, kuri tiem pieteikušies. Citur pasaulē Ukrainas varas iestādes un separātisti apmainījušies ar gūstekņiem. Tas noticis neitrālā teritorijā. Kopumā paredzēts apmainīt 380 gūstekņus. Separātisti ir cilvēki, kur vēlas nošķirties, norobežoties no pārējiem valsts iedzīvotājiem, liegūtu autonomiju vai pat pilnībā atdalītos no valsts. Krievija plāno sākt piegādāt zenīt raķešu sistēmu S-400 Turcijai 2020. Gada martā. Turcija septembrī parakstīja 2,5 miljonu ASV dolāru vērtu līgumu ar Krieviju par S-400 iegādi. Tas ir Ankaras pirmais lielais bruņojuma iepirkums no Maskavas. Filipīnas nepārcels savu vēstniecību Izrēlā no Tel Avivas uz Jeruzalemi. Tā paziņojas Filipīnu ārlietu ministrs. Pēc ebreju organizāciju protestiem Francijā, šodien no pārdošanas izņemts bērnu žurnāls, kurā rakstīts, ka Izraela nav īsta valsts. Japānas ziemeļos un vidienē šodien plosās sniegputenis, kura dēļ ir traucēta satiksme. Sniega sagas biezums vietām sasniedzis gandrīz metru. Saūda Arābija un apvienotie Arābu Emirāti, kas ilgstoši piesaistījuši ārvalstu strādniekus ar solījumiem par beznodokļu dzīvi, plāno nākamgad ieviest 5% pievienotās vērtības nodokli vairumam preču un pakalpojumu. Tas darīts, lai palielinātu valsts ienākumus pēc naftas cenu straujā krituma pirms 3 gadiem. Un vēl jaunā gada sagaidīšanas pasākums Rīgā 11. Novembra krastmalā norisināsies no 31. Decembra 9. Vakarā līdz 1. Janvāra 3. Naktī. Tā informē Rīgas domē. Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja sasildīties pie dzīvās uguns objektiem, iegādāties gadu mijas tradīcijām raksturīgus ēdienus un dzērienus. Sportisku aktivitāšu cienītāji varēs atpūsties Rīgas publiskajā slidotavā.